ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pavarësisht se Kosova është vend i varfër dhe me papunësi të madhe, është formuar një elitë shumë e pasur. Në Serbi janë arrestuar të dyshuarit për ndikim në zgjedhjet në Maltëzi më 16 tetor, ka thënë kryeministri Aleksandar Vučić. Hillary Clinton e ka kritikuar ashpër rivalin e saj Donald Trump për deklaratat lidhur me operacionin në Mosul. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia i ka arrestuar të dyshuarit për komplotin e ndikimit në rezultatet e zgjedhjeve në Maltëzi, ka njoftuar mbrëmvon kryeministri Serbisë Aleksandar Vučić. Ai theksoi se shërbimet e sigurisë së Serbisë kanë gjetur dëshmi materiale dhe të pamohueshme për komplot me përfshirjen e një generali të pensionuar të policisë dhe të tjerëve që Vučić nuk i identifikoi me emra. Kryeministri Serbisë tha se ata kishin planifikuar sulm kundër institucioneve shtetërore të Malit të Zi. Vučić nuk ka njoftuar se sa persona janë arrestuar. Kjo deklaratë e jashtë zakonshme u bë, pasi në Maltëzi janë arrestuar 20 shtetas të Serbisë në natën para zgjedhjeve më 16 tetor. Zoti Vučić që tha se nuk kemi gjetur dëshmi për involvim të politikanëve serb ose malazez. E nominuara demokrate për presidente amerikane Hillary Clinton, mbrëm vone ka sulmuar ashpër rivalin e saj republikane Donald Trump, për deklaratën se përpjekjet një javshë për rimarrjen e Mosulit në Irak po zhvillohen keq. Nuk është vetëm gabim, por është rrezikshme dhe nevojitet të hedhet poshtë më 8 nëntor, tha Hillary Clinton, duke aluduar në ditën e zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara dhe ka shtuar se ai në themel ka shpallur disfat para se betejë të ketë filluar. Por mbrëmë zoti Trump vetëm e ka përsëritur kritikën e tij, duke u thënë mbështetësve se tash ne jemi të bllokuar keq në Mosul dhe ka shtuar se armiku është shumë më i fortë se sa që ata kanë menduar. Është situatë e tmerrshme që po zhvillohet. Shtetet e Bashkuara do t'i vendosin në 330 ushtarë në Norvegji, ka njoftuar mbrëmë qeveria këtij vendi në një lëvizje që me gjasë do t'a shqetësojë Rusinë e fqinje. Këta ushtarë amerikanë do të vendosen në bazën ushtarake Vajernes, afro 1000 km nga kufiri Rusis. Aktualisht, Shtetet e Bashkuara kanë pajisje ushtarake në Norvegji, që është aleate e NATO-s, por jo ushtarë. Është madhore për sigurinë e Norvegjisë që aleatet tanë të vinë këtu për të marrë njohuri se si të operohet në Norvegji dhe me forcat norvegjeze, tha ministri i mbrojtjes së Norvegjisë Ine Eriksen Soreide. Javën e kaluar, ambasada e Rusisë në kryeqytetin Oslo të Norvegjisë ka shprehur befasi për idenë vendosjes së trupave amerikane në Norvegji, duke theksuar deklaratat e shpeshta të liderëve norvegjez se Rusinë nuk e shohin si kërcënim. Së paku 58 trajner policor janë vrarë dhe më se 100 të tjerë janë plagosur nga sulmi militantëve gjatë natës kundër një akademie policore në pjesën jug perëndimore të Pakistanit, kanë thënë në zyrtarët. Autoritetet thanë se 5 ose 6 persona të armatosur e kanë sulmuar konviktin e qendrës trajnuese në periferi të qytetit Kueta, ku kadetët po pushonin dhe flenin. Ky sulmi militantëve ka shkaktuar përgjigje kundër terroristëve nga ushtria. Ministri brendshëm i provincës Balochistan, Sarfaraz Bukti, tha se më tepër se 200 prej gjithse e 700 kadetve në këtë akademi janë shpëtuar me njëherë me ndihmën e Zotit. Forcat e sigurisë kanë vrarë njërin prej sulmuesve, ndërsa dy prej tyre janë vrarë nga aktivizimi i eksplozivit në trupin e tyre, ka thënë Zoti Bukti. Sipas tij, operacioni kundër terrorist prej 4 orësh kryesisht ka përfunduar sot herët në mëngjes, por misionet e pastrimit kanë vazhduar. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime ku thuhet se liderët politik në Kosovë kanë filluar t'i përmendin në zgjedhjet e parakoshme. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
E përditshmja e Kosova sot, Fatmir, ka vënë pasë me gjithë dozën e jo seriozitetit, sidomos në deklarimet e liderit të PDK-s, sinjalet janë të qarta për të gjithë ata që duan t'i shohin në mënyrë objektive zhvillimet në radhët e koalicionit. Gazeta konsideron se krye parlamentari Kadri Veseli është lodhur nga agenda protokolare të parëndësishme, andaj nuk po i pritet që ta prish këtë qeverinë në përpjekje për të marrë vetë timonin e ekzekutivit. Por, si që nënlizon gazeta në këtë tentativ të ti që mund të rezultoj efektive, sepse shteti ka për nga shiku gjithnjësh në funksion të nëntokës, befasit nuk mund të mungojnë. Më tutje për ditëmja Kosova sot vlerëson se PDK-ja e LDK-ja nuk e drojnë njëra tjetërën, por lakmia për pushtet imban bashkë, sidomos kur bëhet fjalë për buxhetin dhe pasuritë publike. Përsisoj, si shë në vizon gazeta, zërat përgjedhje, që opshin nga pushtetja apo opozita, nuk tregojnë për në një projekt të ri në favor të qytetarve, sepse çdo gjë që e sajojnë në prapasken lideret aktual e bëjnë për interesin e tyre personal dhe aspak për interesin publik. Por, si shë vlerëson gazeta, ndryshimi kësaj radhe do të varet shumë nga votuosit, si shë thuhet të shkelur dhe të tradhtuar. Fatmir.
Megjithatë, sipas gazetave, siç e theksove, liderët e të dy partive në koalicionin qeverisës kanë dhënë deklarata kundërthënëse për zgjedhje të parakoshme. Zenel?
Po, Fatmire, përditshme zëri sjellë pikrisht deklaratat e krerëve të PDK-s Kadri Veseli dhe atij të LDK-s Isa Mustafa, sipas të cilave i pari është për zgjedhje, ndërsa i dyti kundër tyre deri në afatin e rregullt të zgjedhjeve parlamentare. Ndërsa kryetari i PDK-s Kadri Veseli duket se ka seriozisht kur thotë se vendi duhet të shkojë në zgjedhjet parakoshme parlamentare, nëse merren vesh të gjitha partitë parlamentare, por sipas tij kjo do të vinte pas një reforme të shpejtë dhe një ristrukturimi të politikave të qeverisë në agjendën e saj për ekonominë dhe integrimin e bashkimin evropian. Kreu i LDK-s Isa Mustafa, si pas zërit, mendon se zgjedhjet e reja nuk duhet mbajtur para vitit 2018, pasi si pas ti, pushteti respektivisht koalicioni qeveritar është duke punuar me përkushtim në punë të tjera. Në anën tjetër, si seksone për ditëmja zëri, opozita është shprehur e gatshme për zgjedhjet parakoshme, madje duke kërkuar që vendi të shkojë sa më parë në këto zgjedhje.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Konsiderohet se Kosova është vendi më i varfër në Evropë dhe me shkallë të lartë të papunësisë. Por pavarësisht nga kjo, Kosova ka një elitë të milionarëve nga politika dhe biznesi, për të cilët përfaqësues të shoqërisë civile thonë se pasuria tyre është në shpërputhje me të ardhurat që i marrin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Artan Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu, duke konsideruar të dyshim të pasurinë e zyrtarëve politik, shprehën se asnjëherë këta zyrtarë nuk shpenzojnë pagat vjetore, nuk mund të arrinë pasurinë që posedojnë.
Ne kemi bërë një kontrollim të pasurisë të disa